siphile mhlabeni namhlanje lakho nezinto ebesihlale sazo ukuthi zirong. Ala umhobholo, kanuko, xekelwa isimilo nokuningi okunjalo. Akusekhona kuphela ukuthi manje kubizwa ukuthi ku-right, kodwa sekushayelwa ngisho ihlombe. Awu, futhi ngiyamdabukela bakithi omele nalezi zinto usenkingeni uqobo. Ngikubingelele ngomkele futhi enkosini eFresh, ngingusibolo BT Ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Isimo sinjalo nje. Futhi ngisiqondayo ke nokho ngoleli icala elini elikusona. Ngoba andikuba ngibe ngumKristu nami ngaphambi kokuba ngamukele lokho uNkulunkulu athi ku-right oku-right nebala. Nalokho futhi akubizwa ukuthi ku-wrong kumi ku-wrong akushintshi. Nami ngichukuluza le ndaba yamaKristu ayibone ngcono. Nakubala magama angakwazi ukusebenzisa ngalezo ikhadi. Ukulunga kwawo kwakwashukumbisa kumbe kushukumbisa unembeza wami uma bengiwabola amaKristu ngoba ngangazi ukuthi zimnyama kanjani izono zami nokuthi kwakungakanani okwakurongo okurongo kimi. Kodwa ngangafuni ukukuyeka. Ngakho ngangishushisa amaKristu ngezenzo zami. Ilokho kwakwenzeka. Umuntu kulezi insuku uthi mawuke nje wama wavimba ebulungiseni bami. Wenqaba ukuhlekela amahlaya angcolile ngwaxoxayo kumbe axoxa ngomunye. Wenqaba ukuqamba amanga kumbe ungakwemukeli ungayiphathi kahle ukuqhubeka uqhutshwa kulezi insuku osekwenziwe kwayimpilo ejwayelekile. Nakanjani izo lizokuzondela lokho. Ngakho ithini impendulo? Ngakube siyama ukwenza okuright? Ngakube siyachezwa nathi siyahambisana neningi? Angicabangi kanjalo. Eyokuqaleka Petro 2 verse 15. Ngokuba injalo intando kaNkulunkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiziwula. Ekugcineni ubuhle buyakhanya bukhazimule. Ubuhle bakho ebuseni bobubi nenani olukhokhayo ngalokho kuyoba nomthelelo namandla ngaphezu kobo ngakucabanga. Buhle balawo maKristu engangiwakhaphela intobeko yawo ungemukela kwawo intethelelo yawo kwadlala ingxenye engakholakale namandla ekuzeni kwami kuJesu ngokholo. Qhubeka wenza okuhle noma kunjani ngokuba injalo intando kaNkulunkulu. Uthi yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Uyithole devotion eFresh insuku zonke, sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Ungenjalo ungakwazi ukuthi udownload i-app yezwi eliFresh kana kuPlay Store noma App Store. Uphinde futhi ungakwazi ukuthi uthole podcast ngokungena ku Spotify uthi nje izwi eliFresh.